Ovo je Radio Slobodna Evropa, poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Ponedjeljak je 26. avgust, jesti dana. Dok se ne riješi status, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine obustavila rad. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti zbog trostrukog ubistva u Sanskom mostu. Počelo suđenje bivšoj sarajevskoj sutkinji koja se godinama skrivala u Hrvatskoj. Srušila se brana u istočnom Sudanu na desetine nestalih. Scholz obećao pooštravanje zakona o noževima i više deportacije nakon napada u Solingenu. Hrvatska pjevačica Severina Vučković zadržana na granici sa Srbijom, potvrdio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. U ovoj emisiji još možete čuti. Na migrantskoj ruti preko Balkana nestalo je više od 360 migranata u proteklih 10 godina. Prema procjenama Međunarodne organizacije za migracije, trećina ih se utopila. Nihat Suljić, volonter nevladine organizacije SOS Balkan Rut.
To su zaista velike muke tih ljudi. Zamislite koliko neko mora biti očajan da sa djetetom u naručju, djetetom starim svega 9 mjeseci, usudi se krenuti preko jedne tako opasne rijeke. Dakle, to dovoljno govori o ozbiljnosti situacije.
Video spot za pjesmu Srce Srbije, tajno sniman u Crnoj Gori i prema reakcijama predstavlja zloupotrebu crnogorske nacionalne baštine za promovisanje političke i nacionalne ideologije Srbije.
Pojava ovog audio-video uratka na društvenim mrežama izazvala je brojne negativne reakcije u crnogorskoj javnosti. Najprije gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković saopštio da spot najgrublje vrijeđa dostojanstvo prestonice i njenih građana.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Federaciji BiH danas je dan žalosti zbog trostrukog ubistva u Sanskom mostu. Danas će biti ukopana i posljednja žrtva zločina koja se dogodio 21. augusta kada su u pucnjavi u srednjoškolskom centru u Sanskom mostu ubijene tri osobe, a napadač je pri pokušaju samoubistva teško povrijeđen. Napadač je pucao iz automatske puške na tri uposlenika gimnazije, a ubijeni su direktor, sekretarica i profesorica engleskog jezika. Osumnjičeni za trostruko ubistvo je uposlenik srednjoškolskog centra u Sanskom mostu. Motiv trostrukog ubistva se još utvrđuje.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine od danas neće pružati usluge korisnicima, naveli su poslanici ove ustanove nakon što već godinama pokušavaju skrenuti pažnju nadležnih na svoj neriješen status. Zahtjevi radnika su imenovanje nove upravljačke strukture i definisan stabilan pravni i financijski status biblioteke. Više u prilogu Šejle Ibrahimović.
Oko 40 zaposlenika Nacionalne univerzitetske biblioteke nije primilo plaću 5 mjeseci. Odlučili su prestati davati usluge korisnicima upravo 26. augusta, na dan kada je 1992. godine zapaljeno više od 2 miliona knjiga, spisa i publikacija u granatiranju Sarajevske vijećnice s položaja Vojske Republike Srpske. Zaposleni zahtijevaju da se u rješavanje njihovog statusa uključe svi nivoi vlasti, da se imenuje nova upravljačka struktura i definiše stabilan pravni i financijski status biblioteke, kaže Aldin Huskić, predsjednik vijeća uposlenika NUB-a.
Nesigurnost u pogledu financijskih sredstava i kadrovske politike direktno utječe na sposobnost institucije da obavlja svoje ključne zadatke i funkcije, te dodatno ugrožava njenu misiju, opstanak i razvoj.
Vlada kantona Sarajevo iz svog budžeta izdvojila je za NUB BiH 400.000 maraka, što će pokriti značajan dio dugovanja prema uposlenicima, ali to je i dalje samo privremena mjera. Azra Smajić-Gačević, rukovodilac virtualne biblioteke BiH, kaže da bi duža obustava rada imala značajne posljedice.
Obustavljeno bi bilo izdavanje publikacije, jer ne bi moglo da se dodjeljuje CIP, ISBN broj, sve biblioteke koje su u sistemu ne bi mogle da rade, da obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti, znači cjelokupno bibliotečko poslovanje od samog ulaza knjige u biblioteku pa do onog konačnog do izdavanja bibliografije. Prvobitno je akcenat u stvari na akademskoj zajednici, gdje bi u stvari taj napredovanja bi bila uskraćena, samo izdavanje publikacija i tu bi najveći gubitak bio.
Nacionalna univerzitetska biblioteka jedna je od 7 institucija kulture od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, čije finansiranje godinama nije riješeno, podsjetila je dugogodišnja uposlenica Dragana Bogdanović.
7 institucija je u ovakvoj situaciji, tako da nismo sami. Međutim, biblioteka je okosnica državotvornosti. Bez nacionalne državne biblioteke država ne može ući u Europsku uniju, kao ni bez državnog zemaljskog muzeja.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine ranije je predlagalo određena rješenja koja nisu imala podršku nadležnih organa, kao ni vijeća ministara BiH. U kantonu Sarajevo u maju je stupio na snagu zakon kojim su vlasti najavile preuzimanje obaveza sufinansiranja 7 institucija od značaja za BiH. Kako su istakli, uposlenici nastavljaju da rade na pronalaženju rješenja kako bi osigurali stabilnost i nastavak aktivnosti. Za utorak je najavljen sastanak sa premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem. Za rad biblioteke na godišnjem nivou potrebno je oko 600.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bivša sutkinja Opštinskog suda u Sarajevu Lejla Fazlagić-Pašić izjasnila se pred kantonalnim sudom u Sarajevu da nije kriva po optužnici koju je protiv nje sud potvrdio još u januaru 2018. godine. Fazlagić-Pašić je tada optužena za učestvovanje u kriminalnoj grupi na čijem čelu je bio optuženi Alija Deli Mustafić, nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Republike BiH. Ova grupa je prema optužnici tužilaštva kroz nezakonite sudske postupke prisvajala nekretnine umrlih osoba. Optužena je da je nezakonito preknjižila 19 nekretnina, vrijednih skoro 8 miliona maraka. Bivša sutkinja je bijegom u Hrvatsku godinama bila nedostupna pravosuđu Bosne i Hercegovine. Hrvatski vrhovni i Ustavni sud donijeli su 2017. godine rješenje kojima se dopušta njezino izručenje, ali tadašnji ministar pravde Republike Hrvatske ni nakon godinu dana nije donio rješenje kojim se dopušta izručenje u BiH. Ona se dobrovoljno vratila u Bosnu i Hercegovinu nakon što joj je ukinuta crvena potjernica, te su joj u međuvremenu određene mjere zabrane.
Pogled preko granice. Program radija Slobodna Evropa.
Ruskim zvaničnicima je navodno naloženo da izbrišu svu poslovnu korespondenciju iz aplikacije za razmjenu poruka Telegram, nakon što je njen osnivač Pavel Duvor uhapšen u Francuskoj u subotu večer. On je pritvoren u okviru preliminarne istrage o manjku moderacije na Telegramu, kao i zato što ne sarađuje s organima za sprovođenje zakona u vezi s trgovinom drogom i drugim krivičnim djelima. Iz kompanije Telegram su saopštili da se Durov pridržava svih zakona Europske unije, te da je apsurdno da kao vlasnik može biti odgovoran za zloupotrebe svoje platforme. Jasna Vukićević.
Telegram kanal Baza, povezan s ruskim bezbjednostnim aparatom, objavio je da je osoblju Ministarstva obrane, oficirima bezbjednostnih agencija i biznismenima navodno naređeno da iz aplikacije izbrišu poruke vezane za posao. Prenosi Current Time, medijski projekat na ruskom jeziku koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji s Glasom Amerike. Tome je prethodilo privođenje Pavela Durova, osnivača i direktora Telegrama, aplikacije za razmjenu poruka u subotu uveče na pariškom aerodromu, gdje je 39-godišnji francusko-ruski milijarder stigao iz Azerbejdžana privatnim avionom, objavila je redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Ruski ratni blogeri kažu da je Telegram postao ključno sredstvo komunikacije između vojnih jedinica uključenih u rat u Ukrajini. Telegram sada ima oko 950 miliona korisnika, a njegovoj popularnosti je doprinijela ruska invazija na Ukrajinu. Neki optužuju Telegram za veze s ruskom državom, te da se na toj mreži često nalazi nelegalan sadržaj u rasponu od ekstremnih seksualnih slika, dezinformacija i usluga za kupovinu droge. Podsjetimo, Durov je uhapšen u subotu u Francuskoj u okviru preliminarne istrage o manjku moderacije na Telegramu, kao i zato što ne sarađuje s organima za sprovođenje zakona u vezi s trgovinom drogom i drugim krivičnim djelima. Istražni sudija koji vodi ovaj slučaj Durova produžio mu je u nedjelju pritvor, rekao je AFP-u izvor blizak istrazi. Početni period zadržavanja radi ispitivanja može trajati najviše 96 sati. Kada se ta faza pritvora završi, sudija može odlučiti da ga pusti na slobodu ili da podnese optužnicu i odredi dalji pritvor. S druge strane, Telegram je saopštio da Durov nema što da krije i da se pridržava zakona Evropske unije, uključujući zakon o digitalnim uslugama. Naveli su i da je apsurdno tvrditi da su platforma ili njen vlasnik odgovorni za zloupotrebu te platforme. Povodom zadržavanja Durova, Rusija je optužila Francusku da odbija da sarađuje, dok je tehnološki mogul Elon Musk stao u njegovu odbranu. Inače, Durov je otišao iz Rusije prije 10 godina, a 2021. je dobio francusko državljanstvo. Boravi uglavnom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje je i njegova kancelarija. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Na migrantskoj ruti preko Balkana nestalo je više od 360 migranata u proteklih 10 godina, podaci su Međunarodne organizacije za migracije. Volonteri i spasioci, koji svakodnevno rade na pomoći ljudima u pokretu, svjedoče o teškim uslovima pod kojima rizikuju svoje živote u potrazi za boljim životom. Više u prilogu Gojka Veselinovića.
U pokušaju da dođu do Evropske unije, ljudi u pokretu stradaju na balkanskoj ruti. Volonteri i spasioci koji im pomažu svjedoče o njihovim mukama. Ermin Lipović, načelnik Gorske službe Bihać, kaže da bez obzira na sve, migranti biraju najteže puteve za kretanje.
U stvari, on te puteve koriste da i niko ne vidi i često puta dođe u situaciju da sami njihovi životi ugroženi i pored cijene života one nastavljaju dalje.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije IOM, na putu preko Zapadnog Balkana od 2014. nestalo je oko 360 migranata. Procjene IOM-a su da se trećina nestalih migranata na tom putu utopila. Ovo potvrđuje i Nihad Suljić, volonter nevladine organizacije SOS Balkan Route.
To su zaista velike muke tih ljudi. Zamislite koliko neko mora biti očajan da sa djetetom u naručju, djetetom starim svega 9 mjeseci, usudi se krenuti preko jedne tako opasne rijeke. Dakle, tu dovoljno govori o ozbiljnosti situacije.
U proteklih 10 godina samo na rijeci Drini život je izgubilo 40 migranata.
Ovo, nažalost, nisu prve žrtve, dakle, riječ je o nekoliko desetina žrtava koje se nalaze samo na području od Pratunca do Bijeljine, zatim isto to područje na području Republike Srbije.
Ermin Lipović iz Bihaćke Gorske službe spašavanja prisjeća se raznih teških situacija iz kojih su morali spašavati migrante.
Možemo se sjetiti jedne situacije prije 3 godine kad je bilo na Plješevici, kad su nam rekli da zvali su nas, znači policajci sa državne granične službe, izačići, i onda su rekli, kaže, imamo upalo je 12 migranata u jamu. Ali isto tako imamo situacija kad smo spašavali, znači, tokom zime, gdje smo nailazili zvaro na jedne kritične situacije gdje su oni bili promrzli, a kad naiđete na promrzlog čovjeka kojeg, znači, nije to više hladnoće, on plače od bole zato što mu je hladno, znači promrzle mu noge i tako dalje.
On ističe da ovi ljudi u pokretu često ignorišu upozorenja na opasnosti.
Kad su oni počeli dolaziti, kad smo vidjeli kuda sve idu, kako idu, upućivali smo i one opasnosti na kretanje kroz minsko-eksplozivna područja, znači pogotovo u reonu Plješevice, Bugara i tako dalje. Da smo dobili jednu komičnu situaciju, da su on to slikali i kažemo zašto slika to, pa dobro, kaže, sad znamo gdje nema policije.
Mnogi od onih koji su izgubili živote na balkanskoj ruti prolazeći kroz BiH sahranjeni su u slabo označenim grobovima. Nihad Suljić iz Tuzle organizuje njihov ukop.
To je još jedan od rezultata politike zatvorenih granica. Ukoliko zatvorite granice, imat ćete krijumčare, kriminal i žrtve.
Prema podacima IOM-a, preko 8.500 ljudi umrlo je na migrantskim rutama širom svijeta samo u prošloj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će, nažalost, zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i, koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna tebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama, kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imat finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Produkcija iz Srbije objavila je spot i pjesmu Srce Srbije, u kome dominiraju crnogorski nacionalni i istorijski simboli. Spot je snimljen bez dozvole nadležnih, najvećim dijelom na teritoriji Cetinja, istorijske prijestolnice Crne Gore. Gradonačelnik Cetinja najavljuje tužbe protiv autora, Ministarstvo kulture saopštava da je spotom prekršeno više zakona. Međutim, najnoviji spot i pjesma kojom se prisvajaju crnogorski nacionalni simboli nije jedina sa takvim sadržajem. Priča Srđana Jankovića.
U prvoj sceni spota pjevačica pozira ispred manastira Ostrog, a mladići u crnogorskoj narodnoj nošnji igraju nacionalno kolo Oro. Potom pjevačica izlazi na Orlov krš na Cetinju, grobnicu i mauzolej vladike Danila, rodonačelnika crnogorske dinastije Petrović Njegoš, što prate stihovi kroz dane i vekove, srpska slava zasija. Smjenjuju se scene sa crnogorskom igrom u nacionalnoj nošnji, ređaju se državni simboli, spomenici kulture i istorijski toponimi poput Vidikovca iznad Bokokotorskog zaliva i sve je to praćeno refrenom. Pojava ovog audio-video uratka na društvenim mrežama izazvala je brojne negativne reakcije u crnogorskoj javnosti. Najprije gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković saopštio da spot najgrublje vrijeđa dostojanstvo prestolnice i njenih građana, te predstavlja besramnu zloupotrebu kulturnih dobara i simbola Cetinja. Ministarstvo kulture i Uprava za zaštitu kulturnih dobara su saopštili da je video spotom Srce Srbije, koji prikazuje kulturno-istorijsko nasljeđe Crne Gore, prekršen zakon samo u dijelu koji se tiče dozvola za snimanje. Komentarišući najnoviju video i audio kreaciju, sociolog Ivan Radojičić za Radio Slobodna Evropa kaže da je to samo jedan u nizu sinhronizovanih hegemonističkih napada na Crnu Goru. Napad na njen identitet, posebnost, kulturu, materijalnu i nematerijalnu baštinu, utoliko je besprizorniji jer posebno želi da ponizi prijestolnicu Cetinje kao najveći simbol crnogorskog postojanja i trajanja kroz vjekove. Ovo nije prvi takav incident, a sigurno ni posljednji, navodi Radojičić u pisanoj izjavi. On kaže da je manje bitno ko ovakve ideje finansira, već ko ih odobrava. Bitnije je to što ih zvanična Srbija odobrava, a tužno je što im se raduje jedan dio zvanične Crne Gore, kaže on. Ministarstvo kulture nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa da li spot smatraju zloupotrebom crnogorske nacionalne baštine za promovisanje političke i nacionalne ideologije Srbije. Predsjednik Socijaldemokratske partije Ivan Vujović je napisao na Twitter nalogu: moramo kazniti one koji od Crne Gore prave zaselak srpskog sveta. Srpski svet je naziv nacionalne ideologije dijela funkcionera, političara i istoričara iz Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, koji se zalažu za objedinjavanje srpskog nacionalnog korpusa, uključujući i Crnu Goru. Liberalna partija zatražila je reakciju tužilaštva. Ovo čine negatori Crne Gore i crnogorskog naroda u nemoći da više ne mogu pjevati Kosovo je srce Srbije, jer im je Albin Kurti, premijer Kosova, pokazao gdje im je mjesto, navodi Liberalna partija. Najnoviji spot i pjesma Srce Srbije nije prva koja u sadržaju, slici i tekstu sadrži prisvajanje crnogorskih nacionalnih simbola. U pjesmi Veseli se srpski rode, koja je nezvanična himna srpskih sportista, koja se izvodi na crkvenim iskupovima prosrpskih partija u Crnoj Gori i regionu, pominje se crnogorska vladarska kuća Petrović, planina Rumija, Kod Bara, ali i kosovski Prizren. I zbog slavnih Nemanjića fenomenu pokušaja prisvajanja crnogorskog nacionalnog identiteta preko kulture, uključujući i muziku, sociolog Radojičić ukazuje na ulogu u crnogorskom društvu najuticajnije institucije Srpske pravoslavne crkve. Njena neprikosnovena pozicija je jako plodan okvir da se utiče na javnost i vještim korišćenjem savremenih alata globalne komunikacije, dezinformacijama, krivotvorenjima i pseudotvrdnjama. Po njemu jedini adekvatan demokratski odgovor na sve ove pojave mogu dati institucije oštrom i pravovremenom reakcijom koja, kako kaže, najčešće izostaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Zahvaljujući prirodnim ljepotama i netaknutom okolišu, bogatstvu kulturnog i istorijskog nasljeđa i poduzetništvu vlasnika seoskih imanja, seoski turizam u BiH postaje istinska razvojna šansa. Tradicionalna ponuda i gostoprimstvo nastoje se obogatiti novim savremenim i atraktivnim sadržajima, što privlači sve veći broj turista željnih istinskog mira i uživanja. Sve više eko i etno sela, seoskih domaćinstava u funkciji turizma, kuća za odmor sa modernim sadržajima uklopljenim u netaknutu prirodu. Jedan takav primjer zabilježili smo na krajnjem sjeverozapadu BiH, gdje je bračni par Mujanović izgradio ranč za odmor i dušu s atraktivnim turističkim sadržajima. Azra Bajrić.
U selu Šiljkovača kod Velike Kladuše nalazi se ranč za odmor i dušu, kako ga je nazvao njegov vlasnik Nisvet Mujanović. Želja mu je bila uz prirodne resurse, umjetno jezero, vinograd i voćnjake ponuditi nešto novo. Napravio je igraonice za djecu, šedrvane bungalove i vikendice sa bazenima.
Počeli smo sa jednim seoskim gazdinstvom koje je sada preraslo, slobodno mogu da kažem, preraslo u jednu turističku destinaciju.
Kroz ranč je od 2018. godine do danas prošlo oko 10.000 gostiju. Osim iz Bosne i Hercegovine, dolaze iz Hrvatske, Slovenije, Turske. Zehida Žalić.
Svake godine dolazimo i obavezni smo ovdje gosti. Ovdje nam je najljepše. Imamo svoju privatnost, naša familija se tu iskupi. Iskupili smo se već i prošlu sedmicu, bilo nas je oko 50 i zaista su svi bili prezadovoljni.
Sve je počelo od pčelarstva. Nisvet je među prvima u ovom dijelu BiH počeo sa apiturizmom, instaliranjem apikomora i dva inhalatora. Tu su i brojni zasadi voća, od krušaka i jabuka do aronije i lješnjaka. Za ovo podneblje poseban je zasad vinove loze sa 160 čokota.
Jedan dio vršimo preradu, radimo domaće sokove, ostali dio možda za svoje goste posjetu, tu ponudimo, znači kad dođu na izlet, jer se tu da mogu sami sebi brati plodove, znači vinove loze, ili eventualno mi ubiramo pa počistimo te svoje goste.
Nisvetu pomaže cijela porodica, supruga, kćerke i sin Ajdin, inače student treće godine turizma. On je sa prijateljem izgradio drvene bungalove i jednu vikendicu. Do sada usvojeno znanje u turizmu primjenjuje na imanju. Pored toga, Ajdin razmišlja još ambicioznije.
Da osnijemo neku turističku zajednicu na području Velike Kladuše, a mislim da bi to bio primarni cilj kako bi unaprijedili razvoj kako Šiljkovače, tako i cijele Velike Kladuše što se tiče aspekta ruralnog turizma. Mi smo prvi što se tiče samog ranča ovog tipa, kako apiturizma, tako i ruralnog turizma, sa kojim mogu slobodno reći da očuvamo našu krajišku baštinu, odnosno tradiciju.
Tačnih podataka o broju seoskih domaćinstava i kuća za odmor u Unsko-sanskom kantonu nema, no svake godine nastaju novi objekti i sadržaj. Značajan broj ih je u području naslonjenom na Nacionalni park Una, a koji je od početka godine posjetilo skoro 140.000 turista. Bosnu i Hercegovinu je za 6 mjeseci ove godine posjetilo skoro 820.000 turista, podaci su Državne agencije za statistiku. To je za 10,1% više u odnosu na isti period prošle godine. Raste i popularnost noćenja u kućama za odmor, kojih je u ovoj godini skoro 7% više nego u prvoj polovini prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso, ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. I ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
I na kraju zanimljivu priču bilježimo iz Srebrenice. Usref Osmanović rulja iz Srebrenice već 4 decenije zaljubljenik muzike Bijelog dugmeta i Gorana Bregovića. Posjetio je više od 300 njegovih koncerata širom regije i napisao 4 knjige o Bijelom dugmetu. U narednom periodu Usref planira da Goran Bregović održi koncert u Srebrenici. Njegovu priču donosi Sadik Salimović.
Usref Osmanović je kao dječak zavolio Bijelo dugme. Napisao je i 4 knjige o Goranu Bregoviću i Bijelom dugmetu.
Kad sam imao 14 godina, Bijelo dugme je privuklo moju pažnju, ja sam postao fan Bijelog dugmeta. 1989. godine sam se upoznao sa Goranom Bregovićem i tad sam krenuo na turneju sa njima. Kasnije sam stigao da napišem i 4 knjige o Bijelom dugmetu.
Godinama je Usref posjećivao koncerte Bijelog dugmeta, ali i družio se sa članovima ovog benda. Dobio je i priznanje od Gorana.
Ja sam bio na više od 300 koncerata, znači u periodu od 1979. godine do 1989. godine, znači od albuma Bitanga i Pricenza i do završetka o Čiribili Vele. Ja sam inače u Sarajevu 1989. godine u 14. februara u Zetri, meni je Bregović svečano uručio dijamantsku ploču o Čiribili Vela sa posvetom rulji 100-godišnjem jaranu od Gorana Bregovića 11. februara 1989. godine Sarajeva. I sad mi je ta ploča, ta dijamantska ploča draža nego recimo da sam dobio orden narodnog heroja.
Usref zvani Rulja ne posustaje, iako ga supruga Verica ne podržava u svemu ovome.
Moja supruga Verica Petrović, ona ne podržava mene u ovoj ideji. Inače, ona voli muziku Bijelog dugmeta, ona to sluša, ali ona računa da je bolje bilo da smo otišli negdje na more, šta ja znam, i te pare potrošiti u nekom putovanju. Moje emocije nisu prestajale ni do dan danas, jer smatram da sam najljepši dio svog života proveo uz Bijelog dugme.
Narednog vikenda Usref će u svom dvorištu u Srebrenici prirediti prvi Brega Fest. Svirat će tu 2 sastava iz Valjeva i mladi bendovi iz Srebrenice.
U nekom momentu sam pomislio da odustanem, ali sam skupio snagu i izgurao ovu stvar do kraja. Znači, bina me je koštala negdje oko 7000 maraka. Morao sam prebaciti tamo šupu i neke stvari, betonirati pozide i mnogo štošta oko ovih aplikacija zastave i da ne pričam. Međutim, ja se radujem, ja to volim. Ja to volim, neko voli da se kupa na Floridi, neko voli da da za šta 5000 evra, ode peca, čovjek to voli, ja to podržavam, ja volim ovo.
Ima Usref želju da jednog dana ovdje gostuje i sam Goran Bregović, kao i članovi Bijelog dugmeta.
Ja ću svake godine Bože zdravlja organizovati ovo samo u Srebrenici. Ovo će biti tradicionalna manifestacija u Srebrenici, Brega Fest, nadam se da će... kao i ove i sljedeće godine gradska uprava Srebrenica, od općina Srebrenica ući u to, pa da napravimo recimo koncert Bijelog dugmeta na stadionu, ili da dođe Tifa Allen, jedan od njih. Ove godine zašto niko nije došao? Zato što oni imaju turneju 50 koncerata, sljedeću godinu ili za par godina sigurno će neko doći od članova Bijelog dugmeta, pa i za par godina možda i više da napravimo neki koncert na stadionu, jer to je meni želja. U budućnosti bih želio da ovaj Brega Fest preraste u tradicionalnu manifestaciju uz učešće mlađih bendova i afirmaciju grada Srebrenice. Ovdje je sva priča počela u Srebrenici i ovdje će se završiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.